Prie mikrofono daktarė Bronė Gudaitytė.
Garbė Jėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Praeitą kartą kalbėjome apie mažąją šventąją Teresėlę, Teresėlę iš Lizie. Ir minėjom, kad XIX amžiuje iš tiesų religinis gyvenimas, jis labai buvo panašus į pasaldintą, kaip Tomas Halik, nepažindamas mažosios Teresėlės, vis dėlto labai erzinosi dėl to rožių glėbio jos rankose ir jai atrodė, kad iš tiesų vat, ta XIX amžiaus tokia religinė forma, kurią mes matom šventųjų atvaizduose, jis sakė, kad labiau atstumė negu pritraukė. Bet iš tiesų ir pati Teresėlė piktinosi tai, ką ji matė religinėje aplinkoje. Ir ji pati sakė, kad vat, tas gyvenimas toks arba stipriai moralizuojantis, gąsdinantis, pragaru, tiesiog ne tiek sutvirtina žmogų tikėjimą, kiek gali nutolinti nuo jo. Pati Teresėlė ieškojo tokio tvirto ryšio su Dievu, kuris iš tikrųjų nebuvo paremtas nei vizijomis, nei kokiais vidiniais išgyvenimais, panašiai kaip Faustina gavo malonę girdėti Jėzaus balsą. Šventoji Teresėlė iš tikrųjų tai ji laikė save Jėzaus kareiviu. Ji labai norėjo būti kankinę, apaštalę arba tiesiog tuo, kuris galėtų ginti bažnyčią, tuo žmogum, kuris galėtų atiduoti savo gyvybę už bažnyčią ir ji kaip tik galvojo apie misionieriaus dalę, kad ji norėtų skelbti tikėjimą, numirtų už jį. Bet galiausiai ji sako, kad pati bažnyčia, norėdama būti misionierė, ji turi būti pirmiausia nuotaka. O nuotako širdis yra deganti iš meilės. Ir dėl to, ji sako, bažnyčia nelavina gailestingumo, bet savo širdyje yra gyvas gailestingumas ir gyva meilė. O Teresė tikrai matė, kad vat, jos amžininkai, tie, kurie skelbė Evangeliją, kaip ji sako, patys buvo sukūrę tokias dvi klases. Viena klasė buvo fariziejų, arba kaip ji sako, dvasinio gyvenimo aristokratų, prie kurių aišku save priskirdavo dvasininkai. Ir taip pat kita klasė proletariato, kurie, kaip Teresėlė sako, tiesiog nesugeba būti geri. Ir taip sako, čia skaldoma visuomenė, vieni yra labai garbingi, sėdintys aukštai, galintys moralizuot, gąsdint, o kiti vat tie negarbingi, kurie yra iš karto kaip atstumtieji, kurie yra moralizuojami, kurie yra nieku laikomi, bet čia kaip tik į tą kategoriją patenka ir tie žmonės, kurie gyvena be tikėjimo. Ir jis sako, kaip aš norėčiau būti tuo šauksmu, tuo balsu, kuris kaip tik kviečia va tuos atstumtuosius. Ir sako, Jėzau, aš tikrai labai džiaugsiuosi, negalėdama džiaugti žemėje tavo gražiuoju dangumi, tu galėtum amžinybėje džiaugtis tais žmonėmis, kuriems ta amžinybė galbūt kažkokiu būdu galėtų atsiverti jau šioje žemėje, nors jie dabar negali tikėti. Kitaip tariant, ji iš meilės tarsi ryštasi juos pavaduoti. Ir va, Teresėlė būtent yra ta žmogus, kuris pažįsta šviesą savo sieloje, savo širdyje, bet iš tos tikros meilės, kaip jis sako, meilė nu, visus turi pasiekti. Iš tos didelės meilės jinai sąmoningai, kaip ji rašo visiems laikams, aš atsisakau to šviesos, kurios aš labai trokštu tiems nelaimingiesiems, kurie nėra to šviesos patyrę. Dėl to Teresėlė visiškai nesidomėjo vizijomis, jokiais dangiškais apreiškimais. Tiesiog, kas buvo tada madinga kalbėti apie Marijos pasirodymus, apie ten dejuojančius balsus įskaistyklos. Jis sakė, ne, aš nenoriu Dievo matyti žemėje, nors aš jį myliu visą širdim. Taip pat labai myliu, kaip ji sako, Dievo motiną ir visus šventuosius, bet ir jų aš netrokštu čia žemėje matyti. Man labai patinka gyventi tikint. Na ir vėlgi jis sako, aš galiu misti tik tikėjimo šviesą. Ir dėl šios priežasties aš niekada nepasilgstu jokių vizijų. Žemėje, dangaus ir angelų neįmanoma pamatyti tokių, kokie jie yra. Taigi Teresėlė sako, geriau aš palauksiu ir pamatysiu juos po mirties veidas į veidą. Ji yra švenčiausio veido Teresė. Bet ji mąsto taip, kad Kristaus veidas yra paslėptas. Jis yra paslėptas, viena vertus jis yra didelis dieviškas slėpinys, kurio nei vienas žmogus nu, nei nesupras iki pat galo, nei nepamatys, jis slepiasi prisimdamas pačias nepatogiausias būsenas, nuo kurių kiekvienas žmogus stengtųsi išsivaduot. Dėl to Teresėlė sako, kadangi meilė visą apima, tai Dieve aš verčiau trokščiau tų būsenų, kurių niekas nenori, negu tų vizijų, kurios kaip tik ir būtų, kaip sakėm, tos pasaldinto religingumo formos. Jis sako, geriau aš prieš Dievą būsiu kaip vaikas, bet vaikas nėra jos mąstyme va, tas infantiliškumas, nuo kurio Teresėlė išsigydė. Vaikiškumas jai yra sažiningumas ir 100% pasitikėjimas Dievu kaip tėvu. Tai va tas sažiningumas ir tas pasitikėjimas Dievu, kaip jis sako, nereikia man nieko turėti, man užtenka bert jam gėlės kasdienybėje, o tai reiškia viską atlikti su meile. Ir kaip jis sako, berdama gėlės aš tyliai puolu tau po kojomis. Ji tikrai labai ne vieną kartą labai vaizdžiai paaiškina tą nuolankumą, netgi papasakojus, kaip vaikystėj ten ištiko juos, jų šeimą prie vartų, tiesiog pastojo kelią arklys ir, sako, visi suaugusieji buvo labai pasimetę, ką čia dabar daryti ir kaip čia dabar elgtis tuo arkliu. O Teresėlė tiesiog kritus po kojom, tiesiog praėjo pro tą arklį ir sako, matot, kaip paprasta. Ir vėliau jie atsimindavo, kad visas problemas labai paprasta praeiti tiesiog nukritus kuo žemiau ir vat keliais, jis sako, kaip pro tą arklį, praeit kuo labiau nusižeminus. Ir va tas, kuo labiau nusižeminus, irgi taip pat yra vaiko įvaizdis, nes vaikas nėra didelis. Vaikas yra, kaip mes sakome, jeigu vaikas nugriūna, tai jis taip nesusimuša, nes jis arti žemės. Teresėlė sakė, va, kas viską to žemėj pasitinka kaip vaikas, tai tiesiog toks buvimo būdas priverčia Dievą pasirūpinti tuo vaiku taip, kaip ir kiekvienas tėvas rūpinasi, kuo vaikas mažesnis, tuo labiau, tuo daugiau dėmesio kreipia į tą mažą vaiką. Bet antra vertus, Teresėlė, kaip jau ir minėjau, norėjo būti va tokia kariūnė, Žana d'Ark, kankinė ir vis dėlto ji klausė savo motinėlės, ar tikrai motinėlė Jėzus manim patenkintas, nes aš nieko nesugebu daug padaryti, aš galiu tik tai jam aukot va tas kasdienybės smulkmenas. Jau sako, aš net nustojau svajot apie didelius dalykus, bet stengiuosi mažus dalykus atlikti su vis didesnė meilė. Taigi Teresėlė buvo ta, kur ieškojo pašaukimo, gilinosi į Pauliaus laiškus, būtent į tą vietą, kuris kalba apie pašaukimus ir kėlė klausimą, kuo aš dabar čia turėčiau būti ir kaip perskaitė, kad už viską svarbiausia yra meilė, jinai suprato, kad tikrai meilė gali išspręsti visas problemas. Bet va ta problema, kurią ji pastebėjo, ko mes dažniausiai nepastebim ir gavo iš Dievo net ir labai didelę malonę tą niekybės naktį, kurią išgyveno prieš pat mirtį ir tai buvo tikrai išbandymų naktis, kaip jis sakė, aš jaučiuosi, kaip visiškai netikinti žmogus, į mano sielą braunasi pačios juodžiausios mintys, blogiausios, materialistinės, tokios, kurios, kaip jis sakė, būtent būdingos tam proletariatui, kurį nuo savęs kaip tik atskiria dvasingųjų aristokratų kastą. Taigi, ji sakė, vat kaip norėčiau būti tuo šaukliu, bet ta būsena, jinai iš tikrųjų buvo, kaip Nyčė sako, toli nuo visų saulių. Jokio šilumos, jokio šviesos. Jis sako, aš jaučiu, tarsi Kristus mane vestų į požeminės erdves, kur nešviečia jokia saulė ir aš ten nieko nematau. Ir daugelis, kurie interpretuoja tą Teresėlės būseną, aiškina ją kaip kryžiaus Jono aptartą tamsėje dvasios naktį. Pati mažoji Teresėlė buvo tikrai davus Dievui tokį pažadą iš meilės priimti bet ką, iš meilės priimti paradoksaliausius, keisčiausius dalykus. Kitaip tariant, kaip mes galvojam apie meilę, tai mes galvojam, kad tai yra kažkas šviesaus, kažkas gražaus, aš galiu mylėti ir tada ta situacija bus šviesi ir graži. Deja, Teresėlė sako, kaip tik meilė reikalingiausia ten, kur yra tamsa. Meilė reikalingiausia ten, kur yra, atrodo, tas dėpsintis niekas, tuštuma, ten, kur tu apleistas, ten, kur tu paliktas, ten, kur tu atstumtas. Ir va ta meilė ir yra pats tikėjimas. Kitaip tariant, kaip apaštalas Paulius sako, kad tikėjimas, viltis ir meilė, tai yra va šitie trys svarbiausi dalykai, bet iš jų trijų meilė yra ta, kuri išlieka toliausiai, nes ateis laikas, kai jau tikėjimo nereiks, nei vilties, o meilė įsiskleis ten kaip didžiausias, gražiausias žiedas. Kitaip tariant, meilė yra svarbiausia, tai Teresėlė koncentruojasi būtent į meilę, kuri pavirsta tuo kankinio tikėjimu, to karžygio tikėjimu, bet vis dėlto tai yra meilė. Kitaip tariant, jis sako, tikėjimas be meilės gali pavirst vat, tuo farizėjiškumu dvasiniam gyvenime. Taigi, jis sako, iš meilės Dievui aš tikrai pati užsiprašiau tą būseną kaip solidarumą su visais netikinčiaisiais. Ir sako, vat kaip tik aš tada pajutau, ką reiškia, ką patiria tie ateistai, ką patiria tie, kurie negali tikėti, kaip jis sako, kurie serga tą neišgydomą mirties ligą, Nes ateizmas tai yra būsena be dievų. Ir jis sako, tai yra, nu, tai yra didžiausias siaubas. Bet jis sako, vat mūsų laikmečiu apie ateistus galvoja, kad nu, tiesiog jie tik taip kalba, net patys tuo netikėdami. Bet sako, ne, milijonai žmonių tiesiog negali tikėti dievu, nes jų toks požiūris į pasaulį. Vat yra dvi medalio pusės. Jeigu tikintysis per tikėjimą mato dievą, tai netikintysis per netikėjimą visiškai nejaučia ir nemato. Jie, tai nėra kokia iliuzija, tai nėra kažkokia laikina nuodėmė. Tai yra gyvenimo būsena, už kurią, kaip jis sako, nieko baisiau negali būti. Bet Teresėlė supranta netikinčius kaip savo brolius. Jis sako, aš sėdžiu už bendro stalo ir valgau tą pačią duoną, tik ji jaučia tos duonos kartumą skirtingai nuo netikinčiųjų, nes jis žino, jau yra paragavus dievo artumos džiaugsmo. O sako, vat tie abejingi dievui žmonės dažniausiai nejunta savo padėties sunkumo ir tragizmo. Ir kaip jis sako, dėl tos patirties jie tiesiog net nesupranta savo tikros sielos dramos. Jie negali pamatyti savo tikrosios padėties, kurie netiki dievu, jie, kaip ir Nyčė sako, jie neižvelgia jokios problemos, jis kaip jiems atrodo priešingai, kad vat tie, kurie ieško dievų, yra kaip pamišėliai. Ir Nyčė kaip tik tokiu pavirsta pamišėliu ir eina užsidegę žibintą ieškot dievų į turgų ten, kur susirinkus minę besirūpinanti vat pasaulio reikalais. Taigi jie ištirpdė tikėjimą pasaulio dvasioje, o Teresėlė tarsi ištirpdo savo tikėjimą toje vienybėje su tokiais broliais, kaip jis sako. Ir atrodytų, pati yra Teresėlė geriausioje vienuolyno aplinkoje, ten ir atėjusi iš pamaldžios šeimos, kur tikrai dar trys seserys buvo vienuolės ir Teresėlė visą laiką norėjo būti kunigu ir tikrai apgailestavo, kad ji negimė berniuku, bet vat jos ta tikėjimo drąsa jai leidžia prašyti iš Dievo to, ko neprašytų nei viena, sakykime, tokia pamaldi vienuolė, kuri galbūt norėtų vizijų, norėtų Dievo patirties, norėtų kažkokių tokių transcendentinių Dievo patirčių. Teresėlė to neprašė. Ji prašė kietos tikėjimo patirties, meilės patirties, kurie apkabina ir tą atstumtųjų pusę. Labai panašiai Simona Veil sakys, kad labai svarbu patirti vat tuos atstumtuosius, kurie taip pat yra Dievo dalis, kurie yra taip pat apskritai kančios, kuri duoda prasme gyvenimui dalis. Ir jai ne estetika rūpėjo, bet kaip tik tas tikras faktinis išgyvenimas, kaip jaučiasi tie žmonės, kurie yra žeminami kitų ir daromi tarsi gyvuliais. Ir tikrai Simona Veil patikino, kad tas bukas toksai ten darbas fabrike, koks vinių ten rūšiavimas ar dar vieno veiksmo atlikimas labai atbukina žmogų ir tiesiog tas pats žmogus tarsi ima jau save kaip kokį, nu, nežinau, gyvūno tam tikrą rūšį, nemąstantis, nejaučiantis ir apskritai, tikrai to žodžio prasme, atbukintas. Teresėlė labai panašiai sako, man nereikia jokių vizijų, man nereikia jokio ypatingumo, man labai patinka va tas kasdienos monotoniškumas smulkmenose, bet jo sudaro vieną didelę auką. Ir va čia yra labai panašu, kaip Simona Veil patiria tą fabrike dirbančių, tarsi nužmogintų žmonių kasdienybę. Taip Teresėlė sako, aš dėl Jėzaus prisijimu šitą pilką, vienodą kasdienybę, pilną mažyčių smulkmenų, tik smulkmenų, kuriuose aš galiu degti iš meilės. Tai yra tokios mažytės aukos, bet jos tiesiog, kaip sakytume, non-stop. Tai yra kaupina diena tokių visiškai vienodos kasdienybės aukų. Tai Teresėlė renkasi tikrai tokios dykumos gyvenimą. Jinai renkasi tikrai kario gyvenimą, tokia disciplinuota savęs grūdinimo sistema per tas aukas, kurių ji nesirenka. Nesvarbu, jinai iš pradžių labai daug galvojo apie maistą, kas jai patinka ar nepatinka, ko ji valgytų ar nevalgytų, o paskui jinai tiesiog valgo tai, kas yra prasčiausia, nesureikšmindama, neparodydama, kas jai patinka ar nepatinka. Apie tas aukas, fizinės kančias, jinai sako, aš iš mandagumo stengiuosi niekam neužkraut, neapsunkinti kitų tomis aukomis, kurias tiesiogiai man Dievas siunčia. Tai va tas kūno kančias, ligą stengiasi niekam neparodyti, kaip jis sako, net su Dievu noriu būti mandagi. Ir vienai vienuoliai sako, žinai, tu taip per daug nebūk tokia, kuri nuolat skundžiasi, nes pastebėjau, kad na, kažkurį laiką jau buvo magistrė vienuolyne ir viena vis pasipasakodavo, kaip ji verkė prie kryžiaus ir sako, žinai, man atrodo, kad teisingiau yra gyventi, kad tu paguostum Jėzų, o ne kad dar labiau apsunkintum. Taip, jis sako, išklausys tave, supras tavo ašaras, bet vis dėlto pasitrauks nuo tavęs su liūdesiu. Nes jis ir taip prisiklauso iš pasaulio tiek daug visokiausių sunkių momentų, problemų, prašymų, o sako, vienuolynai yra skirti tam, kad jis pailsėtų. Tai vad sako, vietoj to, kad tu ten verkšleni, geriau pagalvok, ką tu galėtum dėl jo padaryti, kad jis nu, tiesiog galėtų šalia tavęs pailsėti, kai tu būni su juo, kad jam būtų lengviau, o ne kad dar tu jį labiau apsunkintum. Taigi pati Teresėlė, jinai tikrai turėjo tą kario dvasę ir neieškojo nei vienos kažką lengvinančios sąlygos, palengvinančių aplinkybių ar tokio pasirinkimo, kad jai būtų geriau ir lengviau, kad kiti dėl jos pasistengtų. Ne. Kaip jis sakė, tiesiog iš mandagumo, iš tokio dvasinio mandagumo to nedarau nei Dievo, nei kitų žmonių atžvilgiu. Ir Teresėlė gauna tarsi tokią didžiausią iš Dievo malonę prarasti tikėjimą, kabutėse, ar ne? Kaip jis sakė, nėra rožių be spyglių. Taigi jinai pakankamai gauna tų spyglių, mes matom jos paveikslėliuose gražias rožes ir ji pati sakė, kad būdama aš ten danguje siųsiu rožių lietų, jūs tiesiog gausit, aš ir iš ten jūs mylėsiu. Bet ji pati gauna pakankamai daug spyglių ir Iš tiesų, va, ta šokiruojanti tokia jos patirtis, net sakoma, bažnyčios mokytoja mirė be tikėjimo, kaip dabar čia supras. Bet iš tikrųjų tikėjimas, tai jos buvo, kaip jis sakė, aš mirsiu iš meilės. Aš nejaučiu tikėjimo, bet aš mirsiu iš meilės. Ir šitoje vietoje galėtume sakyti, kad ji jau anksčiau patyrė tai, ką mes galbūt patirsim žymiai ten vėliau ar net po kažkiek laiko po savo mirties. Nes pats Paulius sako, kad vat ten, kur yra avinėlio sostas, ar ne, ten nėra nei šventyklos, ten nereikia nei tikėjimo, nei vilties, ten yra tik meilė. O pats avinėlis yra šventykla. Taigi ji atsisakius vizijų ir kokių nors tokių, kaip mes sakytume, transcendentalių dievo patirčių šitoje žemėje, ji tikrai sakė, aš pasiaukoju tau kaip ta nuolat deganti auka, bet tikrai iš tavęs neprašau nieko, visiškai nieko šitoje žemėje. Ir jinai tą nieką gavo. Kada jis sakė, dabar aš galiu tik mylėti, tikėjimo nėra, bet lieka tik meilė. Ir Paulius taip ir rašo, kad iš šitų trijų svarbiausia meilė, nes tie du kažkada taps tiesiog nereikalingi. Taigi, jie tikrai jautė savo pasiuntinybę būti meilė bažnyčio širdyje. Ir vat būti meilė tikrai be jokio sentimentalumo, be jokio šviesos, kaip jis sakė, tikrai galima mylėti iki galo, kad ir smulkmenose, kuriuose jinai grūdinosi, priimdama kaip didžiausias dovanas. Ir ji dažnai kartodavo žodžius iš Pauliaus himno, meilė, ji sakė, meilė kantri, meilė visa pakelia, meilė visa ištveria ir viskas, ir to gana, meilė kantri, aš turiu būti kantri, meilė visa pakelia, jinai pakelia net ir tą netikėjimo patirtį, ji visa ištveria. Ir tai buvo va ta Teresėlės vidinė būsena. Kaip ji sakė, kad aš nieko neturėsiu, aš nieko ir nenoriu turėti. Mano keltuvas yra paties Jėzaus rankos, kurios mane užneš į dangų. Ir ji sakė, aš kai pradedu save lyginti su šventaisiais, tai jie man atrodo kaip didžiausi kalnai, kurių viršūnės ten net debesyse išnyksta, o aš vata smėlio smiltelį, kurios net ją mindančios kojos nepajaučia. Ir dėl to kalbėti apie Teresėlę tikrai galima kartais ją labai nuvertinti, bet ji kaip tik jautė savo tokią misiją tam, kad galėtų tuo keleliu eiti visi, o visi nuo didžiausio iki mažiausio ir tai jį vadino tokiu mažuoju meilės keleliu, kuriuo eit gali kiekvienas. Bet ar turėtų tokią ištvermę, tokią kantrybę, tokią meilę, kuri visą pakelia ir visą ištveria, ar tai tikrai yra lengva. Ir ji kaip tik gyveno nuolatinėje tokioje kasdienos būsenoje, kur tikrai, jis sako, vat, Paulius savo laiške korintiečiams sako, kad nu, vieną kartą viskas praeis. Vieną kartą ir tikėjimas, ir viltis atliks savo užduotį ir pasibaigs. Bet meilė niekada nesibaigia. Meilė niekada nesibaigia. Meilė yra tai, kas mus gali lydėti šitame kelyje ir kas mus lydės po mirties. Taigi, kaip ji sakė, nebūtini jokie dideli dalykai, bet būtina didelė meilė atliekant tuos mažus dalykus. Ir Teresėlė tikrai gyveno tokiu kūrybingu tikėjimu, kada ji kiekvieną gyvenimo situaciją priimdavo su didžiausia meile ir padarydavo pačią gražiausią. Kaip ji sakė, kiekvieną situaciją reikia atrast kaip visiškai naują, kaip visiškai slaptą ir kaip didelę dovaną tau. Ir pavirs tą situaciją dar didesnę dovaną Jėzui. Kaip jis sakė, žinai, Jėzau, aš kartais pavydžiu tau, nes yra tokia Teresė, kuri tave taip labai myli ir gali tau duoti tokias dovanas. Ir tai tikrai čia nebuvo jos egoizmo išraiška, bet didelės meilės. Kaip jis sakė, Jėzau, suprask, niekas tavęs taip turbūt nemyli, kaip aš tave myliu iš visos širdies. Taigi, ji mokėsi iš Pauliaus laiškų, vat, tos meilės dvasios ir, kaip jis sakė, gyvenant meilę, gali net ir visas silpnybės savo paversta pačia meilė. Tiesiog Dievui padovanot, nes, nu, kad nieko daugiau, kaip jis sako, aš savyje ir netrandu. Ir, kaip jis sako, nebūtina pasiekti visas viršūnės, bet sako, va tame derlingame nuolankumo slėnyje tavęs laukia Dievas. Taigi Dievas lenkiasi prie mažiausių, kaip jis sako, va tame derlingame nuolankumo slėnyje. Ir ji pati iš savęs juokėsi prisiminus, kaip pati rūpestingai skaičiavo ir net užrašiniu atliktus gerus darbus ir galiausiai jis sako, aš mečiau tą savo buhalteriją, nustojau skaičiuoti, tiesiog viską pradėjau daryti iš meilės. Ir tada sako, vat, nieko neturėdama, stoviu tuščiom rankom prieš patį Dievą ir net neprašau, kad jis skaičiuotų ar užrašytų mano nuopelnus, nes iš tiesų, sako, aš nieko ir neturiu. O ta meilė, kurią aš gyvenu, tai yra iš Dievo, tai nėra iš manęs, aš sako, visiškai skurdi. Aš ne kažkas, kas daug turėjo, bet sako, aš esu va tas skurdas. Ir dėl ko, sako Kristus, kalno pamokslė, sako, palaiminti turintys vargdienio dvasę. Sako, aš esu pats tas skurdas. Kaip tik sako, va, jeigu tu esi tas visiškas niekas, tai būtent tik tokį nieką gali Dievas ir pripildyti savo dovanomis. Ir kaip jis sakė, švenčiausio veido Teresė, tai reiškia, kad nu, aš nieko neturiu, aš esu būtent to švenčiausio veido atspindys. Kad mano veidas būtų tiesiog jo veido atspindys, aš neturiu savo veido, taip kaip apaštalas Paulius apie save yra pasakęs, kad jau nebe aš, o Kristus gyvena manyje. Tai Teresėlė vat, buvo ta, kuri nebijojo prisimti ir tą ateistų gyvenimo tikrovę, kaip jis sakė, patirti tuos atmestus žmonės. Ką tai reiškia būti toje tamsybėje, bet ji žinojo, kad, kaip jis sakė, aš ir ten degsiu meilę. Aš galiu būti skaistykloje, kaip ji sakė, bet skaistykloje aš gyvensiu tuo pačiu Dievu ilgesiu ir degsiu tą pačią meilę. Taigi, ji buvo ta, kuri kaip tik prisiema tą Nyčės tokį ištartą iššūkį. Kai Nyčė sako, kad Dievo mirtis yra įvykdyta, Teresėlė sako, Dieve, duok man tą patirtį tų žmonių, kurie nužudė Dievą. Ką jie jaučia? Kaip aš norėčiau juos užstot savimi? Kaip aš norėčiau, Dieve, kad tegul aš nieko nepatirsiu, tegul jie patiria? Tegul jie būna laimingi per mano va šitą meilę, kurią aš apsikabinu ir juos. Yra toks filmukas Šrekas ir va čia, nežinau, vakar kaip tik pažiūrėjau aš jį ir tam, kad tiesiog atsipalaiduoti ir man labai patiko tokia, nepapasakosiu, dabar nėra laiko, bet tokia geniali idėja, kad Šrekas ten labai norėjo susigražinti savo laimingą gyvenimą per bučinį, nu, savo žmonai, bet iš tikrųjų ta žmona jau buvo viską pamiršus apie jį, nes jis padarė didelę klaidą, norėdamas tiesiog pailsėti, kaip mes sakytume, nuo gyvenimo ir patirt kažką, kaip jis ten gyveno prieš savo santuoką. Ir galiausiai, kaip jam nepasiseka įrodyti savo žmonai, kad jis būtent yra tas, su kuriuo jinai turi 3 vaikus ir kad reikia pabučiuoti, kad, žodžiu, visas tas prakeiksmas nusimtų nuo jų, galiausiai jisai nori, kaip jis sako, tiesiog aš noriu pasiaukoti už tave ir už tuos visus karius, kad jūs būtumėt laimingi. Ir va tada, kai jau jis nebando vis kažkaip jai įrodyti va tą tiesą, bet galiausiai nieko neįrodinėdamas ir nieko net nesakydamas, tikrai jis pasiaukoja, nueina tam priešui ir pasako, aš esu va tas, kurio tu ieškai, dabar mane suimk čia, nužudyk, ką nori daryk, bet jeigu jie būna laisvi. Tai vat to filmuko šita idėja yra pati gražiausia. Tai yra kažkas tokio, ką ir Teresėlė suvokė pasirinkus mylėti. Kad neįrodinėdami teisybę, nemoralizuodami, nekreivai žiūrėdami vieni kitus, nematydami, kas yra čia žemiau už mane, ar kažką netaip daro, ar kažkokių yra netokių žmonių, netaip suprantančių, neteisingai tikinčių ir taip toliau, ir taip toliau, vietoj to paimti ir pasiaukot. Iš meilės, vat kad jiems būtų gerai. Nieko nedeklaruojant, nieko nekalbant, nieko nesakant, tiesiog toje šventoje tyloje, kurioje, kaip Teresėlė sako, gali degt tą meilę. Ir vat mes matom, kad nėra vienos pusės. Nėra meilės tik tai, kuri būtų graži, lengva ir ten daug žadanti ir taip toliau. Ne. Yra 2 pusės. Ir gyvenimą varo vat būtent tos priešybės, kad tu turi priimti ir tą kitą pusę, kuri tau nepatogi, kuri nepagal tave, kuri visiškai gal tau prieštarauja. Vat tas dialektiškumas, kuris susideda iš 2 medalio pusių, iš tezės ir antitezės, iš to, kas gerai ir iš to, kas blogai, abi pusės turi apjungti meilį. Dievas visiems yra ta šviečianti saulė. Kaip jis sako, ir geriesiems, ir blogiesiems, ir lietus lyja, ir saulė šviečia. Ir tikėjimas turi apimti ir tą netikėjimą, turi jį apsikabinti. Meilė turi apsikabinti tą nemeilę. Viltis turi apsikabinti tą neviltį ir savyje, ir kitame. Ir va šitoje vietoje mes pamatom tą gyvenimo tikrovę, kad reikia, kaip Teresėlė suprato, kad reikia liautis demonizuotos netikinčius. Reikia tiesiog pažiūrėti jų akimis, reikia pamilti juos, reikia juos apsikabyti. Gana taip gyvenančius žmonės vadint kažkokiais ten melagiais. Pats melas yra ką nors atmest. Meilė nieko netmeta. Tikėjimas įrodomas būtent sunkiausiomis aplinkybėmis, kai tu turi numirt savo, ne tada, kai tau lengva. Viltis reikalinga ten, kur nėra šviesos. Taigi, šventųjų kūdikėlių Jėzaus Teresė suprato, ką reiškia ta tikroji meilė, kad meilė tai ten, kur nėra priešų. Taip kaip ateistai ištirpdo savo tikėjimą pasaulio dvasioje, taip Teresėlė tarsi tą netikėjimą turi, nori ištirpinti pačioje meilėje, kad tarsi vat per tai, ką jinai patirs, kad išgelbėtų juos, taip kaip Maksimilijonas Kolbė, kuris taip pat labai bijo netikinčių žmonių, vis dėlto ten Osvencimo tame kalėjime gyveno su jais. Ir jam nebuvo jie baisūs. Ir jisai supratęs, kad iš tiesų, vat, taip kaip Teresėlė, tikra meilė tai yra apsikeist vietom. Paleist tą tėvą, pasakyt, jūs, va tie, nežinau, žmogžudžiai, aišku, jisai tiesiog drąsiai išstojo ir pasakė, gal galit vietoj to tėvo, kuriam iškrito dabar va tai lė, numirt, gal galit pakeisti ir aš norėčiau už jį numirt. Va čia yra tikras tikėjimas, tikra viltis ir tikra meilė. Ne tada, kai mes įrodinėjam, koks tas mano tikėjimas tikras, koks tavo netikras, kaip aš čia teisus, o kaip neteisus. Šventoji Teresėlė sako, visa tai yra fariziejai. Ta aristokratiška dvasininkijos pusė, kada atsiranda vat, kažkoks proletariatas tada. Jeigu esam kažkokie aristokratai, viską gerai žinom, tai turi būti ir tas proletariatas, kuris ten kabutėse nieko nežino, kurį galima žemint, menkint ir išnaudoti ir taip toliau. Taigi jis sako, ne, Dievo karalystė yra visiems. Dievo karalystėje visi turi būti laimingi. O va tie, kurie myli, jie turi būti tarsi pakaitalai tiems nelaimingiems. Dėl ko dabartinis mūsų popiežius Pranciškus kvietė eiti tuos paribius, išeiti iš to tokio auksinio viduriuko, čia ir yra tas kenozis, savęs apiplėšimas, taip kaip Jėzus gimsta tvarte, ne rūmose, rodo, kad reikia mylėti tą savęs apiplėšimą. Nieko nesirinkt. Va taip, kaip yra daug ateizmo pavidalų, taip yra, kaip galim sakyti, ir lengvabūdiškas ateizmas, kada, ai, žmogus nežino, va kaip Nyčė sako, ten kvatojasi visi, gal tavo dievas pabėgo, gal jisai išplaukė ir taip toliau. Būna ateizmo tokio išdidaus, iš kur čia koks dievas, dievas tai aš. Gali būti toks psichologinis išlaisvinimo ateizmas, nu, kad gal čia kokia tik tai psichologinė projekcija, gal kartais aš Dievą pats sukūriau. Gali būti toks egzistencinis, liūdnas ateizmas, kai atrodo, o Dieve, kodėl tie kančios, kur tu esi, aš nematau tavęs. Bet iš tikrųjų gali būti ir formalaus tikėjimo ateizmas, kada mes tokie labai teisūs, labai viską žinantys, viską galim papasakoti ir apie Dievą, ir apie tikėjimą, ir visas tikėjimo tiesas išmanom, bet patys esam mirę. Tai va Teresėlė sako, kas iš tos meilės, ar ne, kai tu myli tik tai, kas tau patinka. Meilė turi aukotis, meilė yra auka. Krikščioniškas tikėjimas yra prikeltasis tikėjimas, bet prikeltasis tikėjimas, jis buvo prieš tai palaidotas. Tai o tas savęs palaidojimas būtent ir yra ta meilės auka, per kurią tu gali padaryti kažką laimingų. Ir iš tiesų, va tas Saulius, kuris persekiojo krikščionis, vienu momentu, tampa tuo Pauliumi, kuris užbaigė savo kelią jau iki Damasko pas tuos pačius krikščionis, kur jau nukeliauja ne kaip pas priešininkus, bet kaip pas brolius, kurie iš pradžių jo bijo, nenori jo priimti, o jis jau ten ateina kaip brolis. Taigi mes matom, kokie yra dialektiniai virsmai, kuriuos atlieka pati meilė, pats Dievas. Kad tikėjimas, va tada, kaip mes kaldomės į tam tikras barikadas, jis užgęsta. Bet jisai gali suliepsnoti per meilę. Jėzus sakė, mylėkime priešus. O kitaip tariant, meilė nemato jokių priešų. Meilė yra viena. Meilė yra pats Dievas. Meilė yra šventoji dvasia. Ir dėl ko, kaip Paulius sakė, būkime tokio nusistatymo kaip Jėzus Kristus, gyvenkime jo dvasia. Ir va šventoji Teresėlė užčiopė, va būdama tos vaikiškos dvasios suvokė, kad gyventi meilė, tai yra apsikabinti visus ir gerus, ir blogus, ir tikinčius, ir netikinčius, ir nebijot savyje visokių patirčių, bet tiesiog, kaip jis sakė, bet kur, ar tu būsi ten šiolė, pragare ar skaistykloj, dek meilė ir va ta meilė ir bus tavo tikėjimas ir viltis. Taigi, Būkime tais tarpininkais, kaip Teresėlė sakė, kad reikia būti ta švytuoklė tarp netikinčio pasaulio ir kurčio dangaus, reikia būti pasiuntiniu, kuris eini į tas vietas, kur nėra šviesos, nėra Dievo, taip kaip Pranciškus meldėsi viešpatie, padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu ir leisk man nešti meilę ten, kur siaučia neapykanta, sutikimą ten, kur barniai ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi nėra rožių be spyglių, sako Teresėlė. Ir mes nebijokime, išdrįskim gyventi tokiu netikėjimu, tokiu tikėjimu, kuris apima netikėjimą, tokia viltimi, kuri apima neviltį ir tokia meilė, kuri apkabina visokias nemeilės rūšis. Ačiū uždėmesi su Dievu.
Laidoje kalbėjo daktarė Bronė Gudaitytė.